Goluba, Bela Goluba.
Vidat ćemo ti rane, Beograde. Bićeš nam svetao i veseo, lepši nego ranije, Beograde, prestonico i diko naša. Major Ljubomir A. Nedeljković.
Još od 1908. godine u dvojnoj monarhiji bila je veoma aktivna ratna struja, okupljena oko načelnika generalštaba Konrada Hetzendorfa, koja je zahtevala da se svi problemi sa Srbima reše preventivnim ratom. Na ovo upućuje i pismo Feldzeugmastera Oskara Poćoreka, poslato iz Sarajeva Leonu Belinskom, ministru financija Austro-Ugarske, 28. maja 1913. godine.
Potpuno se slažem sa mišljenjem vaše ekscelencije da mi, ako ne dođe ipak već sada do oružanog sukoba, moramo svoj glavni zadatak videti u tome da se sistemski spremimo za kroz nekoliko godina neminovni veliki rat koji će biti vođen u do krajnosti teškim prilikama. Samo je sobom razumljivo da se mora ići za tim, da za vreme ovog mirnog, bolje reći pripremnog perioda, stvorimo snošljiv odnošaj sa Srbijom. Ali bi bila kobna zabluda ako bi se verovalo da bismo čak i po cenu najveće predusretljivosti u oblasti spoljašnje i unutrašnje politike mogli postići da od Srbije načinimo pouzdana prijatelja.
Nemački car Wilhelm II. Svojeručno je napisao poruku: sad ili nikad prečistiti račune sa Srbima. Onda je stigla objava rata telegramom, što predstavlja jedan od najneobičnijih dokumenata u diplomatskoj istoriji.
Mobilizacija je proglašena, a vojnici su odlazili na zborišta pevajući pesme "Rado ide Srbinu vojnike", "Hej trubaču s bojne Drine". Kralj Petar I. je zbog bolesti preneo vladarsku dužnost na regenta Aleksandra I. Karađorđevića, čija je vrhovna komanda bila u Kragujevcu, dok se vlada i skupština povukla u Niš, zbog čega je telegram objave rata Srbiji zatekao Nikolu Pašića 28. jula u kafani Evropa.
Pesnik Josip Sibe Miličić zabeležio je Pašićeve proročke reči: Austrija nam je objavila rat, to je njen kraj, Bog će nam pomoći. Pod oružjem će se naći 70 miliona ljudi iz 36 zaraćenih država, a napad na Beograd bio je samo uvod u veliku svetsku klanicu.
28. jula 1914. godine oko 23 časa naša odbrana primetila je mađarski parobrod Alkotmanj kako se tiho kretao Savom. Na brod je otvorena pešadijska vatra, ubijeni su kapetan Karl Ebeling i prvi krmanoš Mihail Gremsberger i oni su bili prve civilne žrtve Prvog svetskog rata.
Po rečima Branka Bogdanovića, stručnog saradnika Istorijskog arhiva Srbije, ubrzo su Savom pokušali da se probiju i parobrodi In, Franc Jozef, Ferti i Sovačige. Ovo je izazvalo razmenu pešadijske vatre u kojoj su pale i prve vojne žrtve. Iz Zemuna je parobrodima u pomoć isplovio monitor Kereš, i dejstvovao po kasarni u donjem gradu Beogradske tvrđave.
To su ujedno bili prvi artiljerijski hici ispaljeni u Prvom svetskom ratu. Tokom te prve noći, 29. jula u 1:30 časova, kapetan Mihajlo Alić minirao je beogradsku stranu železničkog mosta, čime je bio onemogućen ulazak austro-ugarskog vojnog voza. Usledila je danonoćna artiljerijska vatra sa austro-ugarskih monitora na grad.
U knjizi Sa srpskom vojskom Ari Barbi piše:
izgleda da se niko ne boji bombardovanja. Pa ipak to što pada na glavni srpski grad nisu granate za podsmeh, već su velike granate od 15, 21, pa čak i od 28 centimetara.
Posmatrač Borivoje Živković u svom ratnom beležniku o bombardovanju Beograda 1914. obaveštava nas da novine nisu izašle, da su sve kafane sem ruskog cara zatvorene. Čula se mitraljeska paljba, a reflektor je naravno opet radio. Politika je izašla posle nekoliko dana, 4. avgusta, u tekstu na prvoj strani pod austrijskim mecima pisalo je:
protivno svakom međunarodnom pravu, Austrijanci su obasipali kuršumima i topovskim mecima ne vojsku, nego mirne građane i privatne zgrade. Austrijsko bombardovanje, kome nema imena ni u ratnoj taktici, niti u istoriji međunarodnih odnosa, nanelo je našoj varoši štete. Po obilasku ratom zahvaćenog Beograda, John Reed je napisao:
skoro ništa u ovom gradu nije izbeglo artiljerijskoj vatri. Kuće, šupe, štale, hoteli, restorani, radnje i javne zgrade. A bilo je mnogo novih ruševina od posljednjeg bombardovanja. Granata je razorila krov Vojne akademije i eksplodirala unutra, razbivši sve prozore. Zapadni zid ministarstva vojske sručio se pod koncentričnom vatrom teških topova. Italijansko poslanstvo je bilo izbušeno i puno ožiljaka od šrpnela. Na privatnim kućama bez vrata, s krovovima koji su skliznuli stepenasto na pločnike, prozorski okviri su se besciljno klatili, namerno viseći na šarkama bez ijednog stakla. Granate su probile krov kraljevog dvora i izdrobile unutrašnjost. Beogradski univerzitet predstavljao je masu ruševina koje su zjapile. Austrijancima je on bio posebna meta, jer on je bio centar sve srpske propagande, a studenti su formirali tajno udruženje čiji su članovi ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda.
Thank you.
Branioci Beograda, predvođeni pukovnikom Milivojem Anđelkovićem, uspešno su odbili sve neprijateljske napade preko Save, a zatim i širi front od Vinče do Ostružnice sa glavnim uporištem na Torlaku.
Tada su za odbranu prestonice, piše Antonije Đurić, formirane nove kombinovane trupe pod nazivom Odbrana Beograda. One su branile mostobran od Grocke do Ostružnice, a beogradski odsek branio je kombinovani odred pukovnika Dušana Tufekđića. Komandant odbrane Beograda bio je general Mihajlo Živković, a odbranu su činili tri puka trećeg poziva, dva eskadrona i nekoliko sporometnih baterija sistema Debange. Preko noći nicali su dobrovoljački odredi. Neprijatelju su najveći strah zadavali sremski dobrovoljački odred i komitske jedinice pod komandom Voje Tankosića i Vojina Popovića, poznatog vojvode Vuka.
Tokom avgusta neprijatelj je odbijen pri pokušaju zauzimanja Ade Ciganlije, a hrabra grupa srpskih komita razoružava na suprotnoj obali austrougarske stražare na Karauli, gde ističe srpsku trobojku. Tada je naređeno još žešće bombardovanje Beograda, u kome je pogođen toranj Saborne crkve, granata oštećuje kapetan Mišino zdanje, zgradu Narodnog pozorišta, Stari dvor, hotele Moskva i Srpski kralj, rusko poslanstvo. Vatra je uništavala pristanišne magacine, gorela je fabrika Gođevac i Bajlonijev mlin.
Beogradska tvrđava pretvorena je u gomilu ruševina. Bile su zapaljene električna centrala i fabrika duvana, za koju naš posmatrač, Borivoje Živković, piše da šteta iznosi 200.000 dinara u zlatu, pošto je goreo najfiniji duvan. Plamen je lizao visoko u nebo, tako da se vatra videla iz daljine. Živković je zapisao i pesmu
Švabo puca, dum, 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 bešte žene u podrum. Srbin ima Svetog Savu, Švaba ima magareću glavu. A oj, Švabo, repati, Srbin će te tepati.
Polovinom septembra Srbija je zatražila pomoć od saveznika. Francuzi su poslali jednu obalsku bateriju od tri topa kalibra 140 mm koja je zauzela položaj na Topčiderskom brdu. U posadi je bilo 25 oficira, podoficira i mornara koje je predvodio kapetan Piko. Poslali su jednu eskadrilu na čelu sa proslavljenim pilotom majorom Vitroom. Osim toga, Francuzi su u Beogradu imali i sanitetsku misiju koju je predvodio dr. Joubert sa oko 100 lekara.
Rusi su dopremili jednu bateriju od dva topa koja su postavljena na Malom Kalemegdanu. Nešto kasnije braniocima Beograda pridružit će se i engleska obalska baterija sa dva topa, smeštena na Velikom Vračaru. Odbrana Beograda bila je pojačana modernim topovima. Do tada imala je ukupno 26 topova, prema 70 sa koliko je raspolagao neprijatelj.
Deca su zagledala topove i njihove dugačke cevi, radujući se što je najzad stigla takva baterija koja će, kako su govorili, pokazati Švabama kako se brani Beograd.
21. septembra od jutra monitori i baterije sa Bežanije ponovo počinju bombardovanje, zapisao je Henri Barbi. Ceo grad je sakriven u kućama. Ulice su gotovo prazne. Za vreme posle podneva Gomila koja koristi mali prekid upućuje se prema centru grada na veliki trg Terazije. Čovjek drhti od pomisli koliko bi tu žrtava bilo kad bi sada jedna granata pala usred ove mase.
Na zahtjev saveznika, srpska vojska je preuzela ofanzivu dok odbrana Beograda predvođena Mihajlom Živkovićem Gvozdenim 10. septembra zauzima Zemun i selo Ovču i Borču. Proteruju neprijatelja s male i velike Ade Ciganlije da bi krajem septembra pod zaštitom artiljerije s desne obale i Banovog brda srpska vojska zauzela Bežanijsku kosu.
Francuski ratni dopisnik Gabriel Domer, zadivljen junaštvom branilaca Beograda, poslao je izveštaj.
Beograd je beli grad, danas krvav, ranjen, izudaran, ali još uvek uspravan, dignuta čela. Uprkos svojih rana, taj grad još uvek stoji ponosno, gordo, preko puta svojih pobeđenih neprijatelja, koje je svom silinom proterao preko Save.
Cerska bitka je bila prva saveznička pobjeda. U dnevniku Oblaci nad gradom 1914-1918 doktorka Slavka Mihajlović zapisala je:
nema hrane u gradu, nema hrane u bolnici, gladuju i ranjenici i lekari i bolničko osoblje. Svima je hladno, košava duva bez prestanka. U grad dolaze izbjeglice iz unutrašnjosti, puni stravičnih priča. Sredinom oktobra 1914. godine u Beograd je stigla američka misija Crvenog krsta, 3 hirurga i 12 milosrdnih sestara, koja je donela veliku količinu lekova, hiruškog materijala i druge pomoći. Kad je šef američke ekipe, dr. Edward Ryan, preuzeo vojnu bolnicu, stanje je postalo donekle lakše. Bar je bilo hrane i lekova. Mala i velika okupacija Beograda od 1914. do 1918. godine. A onda jednog novembarskog dana 1914. godine začuo se doboš. Lupanje tog doboša čuo je Predrag Milojević.
Dobošar je neprekidno lupao u doboš obešen kaišem o vrat, čekajući da se što više sveta prikupi. Ne sjećam se teksta saopštenja i ni do sad mi nije jasno da li je to bilo zvanično obaveštenje vrhovne komande ili je improvizovano u opštini gde je obrazovan odbor građana za doček neprijatelja i predaju gradova. Čini mi se da nigde nije ostalo tekstualno zabeleženo.
Pred brojnim i bolje naoružanim neprijateljem, general Radomir Putnik bio je prinuđen da napusti zaposednute položaje na reci Kolubari i odstupi u pravcu Valjeva. Vrhovna komanda je tako odlučila zato što bi, kako stoji u naredbi, kapitulacija bila najgore rešenje, jer se njome gubi država, a naši saveznici bi nas sasvim napustili. Država će i dalje postojati, iako na tuđem zemljištu, dok god je tu vladalac, vlada i vojska, pa makolika njena jačina bila. A kralj Petar I. Karađorđević rekao je: nije zlo izgubiti kralja kad imaš otadžbinu, ali je zlo, braćo moja, izgubiti otadžbinu, a sačuvati kralja.
Kad bude naređeno ili kad sami uvidite da morate napustiti Beograd, povući ćete se najizgodnijim pravcem na položaj varovnica Kosmaj.
Glasila je zapovest komandantu odbrane Beograda, generalu Mihajlu Živkoviću.
U saopštenju je stajalo da se ostavlja građanima na volju. Neka se snađu kako najbolje znaju, pa ili da ostanu kod kuće, ili da se povuku sa vojskom. Za trenutak je vladalo komešanje, a onda je nastala jurnjava. A dobošar je i dalje lupao u doboš. Saznanje da su prepušteni na milost i nemilost neprijatelju delovala je na mnoge Beograđane porazno. Prva misao bila je bežati. Varoš je odjednom dobila neobičan izgled. Ulicama su jurili prepuni fijakeri i taljige natovarene stvarima. Prema Slaviji i niz ulicu Kneza Miloša slivala se reka ljudi pretovarenih stvarima. Moja porodica nije učestvovala u toj bežaniji. Bilo je hladno, mirisalo je na sneg. Kuda s decom i s čim? Moj najstariji brat otišao je da izvidi situaciju. Na železničkoj stanici više nije bilo ni jednog voza.
Beograd je evakuisan, a ribar bi je zapisao: ničeg nema, ni hleba, ni zaklona. Vojne vlasti su preopterećene i ničim ne mogu da pomognu. Pa ipak niko se ne žali. Svi samo žele da odu što je moguće pre i što je moguće dalje. Nije važno kuda. 9. novembra te 1914. godine austrougarski general Goglija šalje ultimatum generalu Joksimu P. Gajiću da preda tvrđavu i umesto srpske istakne belu zastavu.
Adjutantu sam naredio da umesto jedne srpske zastave istakne tri velike srpske zastave. Zatim je Gajić naredio paljbu iz svih topova, koja je austro-ugarske monitore naterala na povlačenje.
Dva dana Beograd je bio ničija zemlja. Posle poraza na Ceru, neprijatelj se nije usuđivao da odmah uđe u napušteni Beograd. Dva dana su austrijske trupe otvarale artiljerijsku vatru na glavne položaje i objekte u Beogradu, ali im niko nije uzvraćao. Tek 2. decembra ujutru neprijatelj se usudio da pređe Savu, i to u manjim grupama. U Beogradu je ostalo jedva 20.000 stanovnika, a među braniteljima grada zavladala je potištenost. Svedočenje je ostavio Radivoje Milošević.
Kad smo izbili na položaj blizu Konatice, jedan naš major, videći nas tako potištene, reče nam: podignite čela, vi ste junački branili Beograd. Ali sad su se prilike malo promenile. Beograd smo prepustili neprijatelju da bismo spasli Srbiju. Beograd je voljno napušten, ali vas uveravam da će u najskorije vreme, možda već za koji dan, biti junački vraćen. Taj major nam je ulio toliko nade i vere u skorašnju pobedu, da smo mi, dečaci, već videli sebe kako ponovo šetamo ulicama slobodnog Beograda. Živeli smo za taj trenutak.
13 dana trajala je prva mala okupacija Beograda, od 30. novembra do 15. decembra 1914. godine. Podizanje vešala 4. decembra između hotela Moskve i Balkana bio je prvi znak prisutnosti Austrijanaca i Mađara u Beogradu. Doktorka Slavka Mihajlović navodi da su istog dana u Beogradu podignuta 4 vešala. Na svakima je visio po jedan Srbin. Izgleda da su na intervenciju doktora Rajana ipak uklonjena dvoja, Sterazija i Čubure, a ostala su na Karaburmi i u Gornjem gradu.
Beograd je bio preplavljen oglasima, proklamacijama i plakatima. Obaveštenja su se obično završavala sa "biti će smaknut". Ono lice koje krije komite i bombe i tako redom, biti će smaknut. Istaknute su slike Franje Josifa, Viljama II., ubijenog Franca Ferdinanda, prestolonaslednika Karla, obično ukrašene mađarskom trobojnicom crveno-belo-zeleno. Radnje, apsolutno sve, bile su zatvorene sem jedne bakalnice na uglu Lomine i Balkanske ulice, u kojoj su njihovi oficiri i vojnici kupovali konjak, čokoladu i rum. Kupovali su i dopisne karte da se jave svojima kako su posetili Beograd, navodi ironično Borivoje Živković.
Okupator je popravio električnu centralu, proradili su tramvaji, ali samo za okupatorsku vojsku. Pijaca opustela, počelo je da nestaje hleba i drugih glavnih namirnica. Zapretila je glad, ipak stanovništvo se držalo dostojanstveno. Pljačkalo se i obijalo danju i noću pod izgovorom da traže mine i komite. Austrijski kapetan Šuster nastanio se u kući generala Bože Jankovića. Napisao je pismo u kome je istakao da mu čini čast što stanuje u kući srpskog generala, kao i to da od stvari neće ništa uzeti. A kada je jedan od austro-ugarskih oficira uzviknuo na ulici, ta vaša grocka sve na sahrani, bilo je jasno da se neprijatelj povlači.
Austro-ugarska komanda kratko je saopštila: pošto se desno krilo naše armije u Srbiji moralo povući, ukazala se strategijska potreba da se Beograd evakuiše. Iz tih dana svedočanstvo je ostavio Dušan Milikić.
Nastala je prava hajka na građane. Naoružane patrole, peške i na konjima, surovo su i bez ikakvog obzira kupile po ulicama starce, invalide, ženu i decu i terali ih preko mosta u Zemun. Bilo je i pokušaja bežanja, ali je malo ko uspeo.
Po svedočenju Anrija Barbija, u ulici gde je pozorište, mogla se videti jedna grupa od 10 vojnika opkoljenih sa pola tuceta derana, od kojih je najstariji mogao imati 12 godina i koji su se povijali pod teretom pušaka. "Mi smo ih zarobili", vikali su oni, i te kako ponosni. Neprijateljska vojska je ostavila u bekstvu skoro ceo svoj ratni materijal i skoro sve namirnice, među kojima veoma veliku količinu rezervi brašna, da su Beograđani bili osigurani hlebom za dugo vremena. Ali je Beograd ostao razrušen i opljačkan. Doktorka Mihajlović u dnevničkoj belešci "Oslobađanje" napisala je:
"U parku duševne bolnice logoruju čete Austrijanaca i Mađara. Čekaju red da se spuste na obalu i preko mosta krenu u Zemun. Prebacivanje preko pontonskih mostova sporo odmiče, jer vojske je mnogo. Čujemo razne strane jezike, mnogi grde i psuju starešine. Mađari su od njih najsuroviji. I sada kada beže, ponašaju se divljački i prete da će se uskoro vratiti i pobiti sve Srbe, jer je Beograd njihov. Ulice su pune ruševina i đubreta. Električna centrala uništena, nema ni sveća, ni petroleuma. Raljski tunel je porušen, pa je onemogućen svaki dovoz. Jede se postan pasulj i malo krompira. Narod se mrzne, jer nema ogreva. U Beogradu se pojavio pegavi tifus.
Saveznici su uputili kralju i vladi čestitke povodom junačkih pobeda srpskih ratnika. Vaši će se potomci gorditi vašim delima. Nastupilo je zatišje od 4 mjeseca. Poraženi general Poćorek poručio je Austro-Ugarskoj vrhovnoj komandi: ako će se još jednom napadati Srbija, činite to samo kod Beograda.
Iznenada, 17. februara 1915. godine, Austrijanci su ponovo tražili predaju Beograda. Pukovniku Cangjelu, Dušan Tufekđić, kratko je odgovorio:
zauzmite ga, Beograd se ne predaje.
Očekivao se novi napad na Beograd. Duž Save gomilale su se velike neprijateljske snage. Početkom oktobra 1915. godine nemački feldmaršal Mackensen kreće na Srbiju.
Vi ne polazite ni na italijanski, ni na ruski, ni na francuski front. Vi polazite u borbu protiv jednog novog neprijatelja, opasnog, žilavog i oštrog. Vi polazite na srpski front i na Srbiju, a Srbi su narod koji iznad svega voli slobodu i koji se bori i žrtvuje do posljednjeg. Pazite da vam ovaj mali neprijatelj ne pomrači slavu i ne kompromituje dosadašnje uspjehe slavne nemačke armije.
Na Beograd će krenuti Austro-Ugarska 3. armija, ojačana nemačkim 22. rezervnim korpusom. Dok je general Živković imao svega 20 baterija, 2 eskadrona konjice, 75 artiljerijskih oruđa i jednu francusku vazduhoplovnu eskadrilu. Po rečima historičara Branislava V. Stankovića, saveznička pomoć je bila više simbolična. Sva obalska artiljerija stacionirana kod Beograda, bila je pod komandom britanskog admirala Trubridgea.
Prema zapisima generala Mihajla Živkovića, Beograd je branilo oko 16.000 branilaca iz 10. kadrovskog puka, 7. puka drugog poziva, 7., 11. i 15. puk trećeg poziva, Sremski dobrovoljački odred, odred beogradskih žandarma i dva eskadrona konjice.
O atmosferi pred napad tadašnji predsednik Beogradske opštine Đoka Nestorović zapisao je:
u posljednje vreme stanovnici Beograda, namučeni po zbegovima unutrašnjosti i lišeni ugodnog stana i dobre postelje, počeli su se vraćati svojim kućama, te je po ulicama bilo dosta sveta, a pijaca Cvetni trg, udaljenije od Savske obale nego Veliki pijac, Mali pijac, bila je prepuna svega i svačega, tako da su domaćini, šetajući se između čitavih hrpa voća i povrća, govorili: volimo i poginuti u ovom izobilju i pod svojim krovom, nego se potucati po palankama i oskudevati u svemu. Tako je to trajalo do 11 časova. U taj mah Beograd se na jedan put iz temelja zaljulja, kao da se nešto ogromno teško na zemlju sruči. Avion je bio predznak velikog zla koje će zadesiti Beograd. Svet u prvi mah zastade, kao na komandu, i u nezvereno pogleda u nebo, a potom oko sebe. Seljaci na brzinu natovariše nešto svoje robe i dadoše se u bekstvo izvan grada. Dućani se svuda zatvoriše i za tren oka svet se izgubi s ulice i zatvori u kuće i podrume. To je bio jednovremeni tresak iz više od 360 topovskih cevi svih kalibara, kojima je neprijatelj bio opasao srpsku prestonicu i kojim su dve silne carevine, Austro-Ugarska i Nemačka, oglasile zajedničku ofanzivu protiv malene, izmuždene, zlosrećne Srbije. U dnevniku Oblaci nad gradom 1914-1918 dr. Slavke Mihajlović čitamo.
24. septembra 1915. godine na brzinu je evakuisana vojna bolnica, odnosno svi bolesnici koji su sposobni za transport. U Beogradu su ostala samo tri lekara. Dr. Dušan Stojimirović, vede upravnika vojne bolnice, internista dr. Ćira Panić u bolnici u Vidinskoj ulici i ja na hiruškom odeljenju na Vračaru. 1. oktobra oko 6 časova popodne u bolnicu su došla četiri austrijska lekara i jedna četa bolničara. Lekari su obišli ceo krug i rekvirirali zgradu ženske bolnice, a naše bolesne i ranjene vojnike koji su se tu lečili internirali su u Nemačku. Dr. Ryan, šef američke misije, dobio je dozvolu da i dalje ostane u Beogradu.
6. oktobra počeo je austro-ugarsko-nemački napad na Beograd pod komandom feldmaršala Augusta von Mackensena. Na Beograd je osuta višečasovna vatra iz raznih artiljerijskih oruđa, da se zemlja tresla od mnogih eksplozija granata. Najviše su tučeni odbrambeni položaji i rovovi pored Save i Dunava, Beogradska tvrđava i Kalemegdan, Mala i Velika Ada Ciganlija, Čukarica, Banovo i Topčidersko brdo, Dedinje, Železnička stanica. Gledano s druge obale Save, gde je bio neprijatelj, Beograd je ličio na zapaljenu buktinju.
Za dva dana na Beograd je palo više od 100.000 granata. Bogoslav Vojnović Pelikan, đak narednik u odbrani grada, zapisao je: "Veliki broj kuća koje gore niko i ne gasi. Neprijatelj namerno tuče baš zapaljene kuće, verujući da im stanovnici prilaze radi gašenja. Cela je varoš mrtvačnica. Sve su ulice prepune leševa. Niko ih ne može skloniti, jer je varoš stalno pod vatrom topova." Pukovnik Milan J. Radojević, komandant Ade Ciganlije.
Duž sredine Ade vri kao u kotlu puščana i mitraljeska vatra. Artiljerija tuče neprestano. Delovi ljudskog mesa padaju svuda po polju. Oko podne čuli su se jaki krici sa male Ade, posle čega je nastupila tišina. Kada je ispucala poslednji metak, posada je završila borbu nožem u prsa.
Đaci vojnici majora Dragutina Gavrilovića, mladići iz ostatka Sremskog dobrovoljačkog odreda, žandarmi i građani, prikovali su nemačku ofanzivu na Dunavski Kej i Dorćol. Zapravo, onemogućili su maršalu von Mackensenu da uspostavi nameravani mostobran. Kako su tokom žestokog bombardovanja trpeli velike gubitke, Mackenzieva vojska uspela je da se iskrca na Dunavski Kej, a nešto kasnije da izbije na Jaliju. I tu je zavladao pravi pakao. U odsudnom času, major Gavrilović održao je svoj čuveni kratak junački govor i uz poklik ura krenuo u juriš. Tada je 300 njegovih branilaca izbrisano iz brojnog stanja.
Žarko Čukurović.
Sremski dobrovoljački odred, u čijem sam sastavu bio, nije dao ni pedlja srpske prestonice. Tri dana i tri noći trebalo je Švabama da pređu onih 260 metara od Dunavskog Keja do Dušanove ulice. Tukli smo se za svaku kapiju, svaku kuću, dvorište, ulicu. Mene kao da štede. Nejak si, kažu mi. Ne idi u koštac sa Švabom. Lezi ovde na uglu i, kako se koji pojavi, baci bombu. Mislim, jesam ja mali, jesam nejak, sitan sam. Još se ne brijem. Tek mi je 15 godina. Možda bi me neki Švaba, visok i snažan, prosto smrvio. Ali izbija iz mene neka čudna, nevidljiva snaga. Snagu mi daje osjećanje da sam na svojoj zemlji, u svom Beogradu, da branim otadžbinu.
U petodnevnim borbama gubici srpske vojske iznosili su oko 5000 ljudi. Austro-nemačke snage imale su 1182 poginula i 8619 ranjenika. O prvim trenucima u okupiranom Beogradu ostale su zabeležene reči jednog austrijskog vojnika.
Kada je ova mala ali hrabra posada nakon dvodnevnih bojeva podlegla golemoj nadmoćnoj sili austro-švapske vojske, krenuše čitave rulje pijenih vojnika kroz gorući grad, provaljujući u javne zgrade i muzeje, privatne kuće i stanove građana, koji iz straha od bombardovanja ostaviše grad i svoje domove.
Tragičan život Beograđana za vreme 13-dnevne male okupacije iz 1914. godine ponovit će se u velikoj okupaciji, koja će trajati od oktobra 1915. do 1. novembra 1918. godine.
Godine 1916. grad je izgledao kao da je bombardovanje bilo juče, reči su Siniše Paunovića. U Slavkinom dnevniku piše:
sljedeća zima 1916-17 je još teža, još hladnija, sa snegom i još gladnija. Među decom je zavladala epidemija šarlaha i difterije, a kod odraslih tifus i zapaljenje pluća. Stanovništvo se izdaje samo kukuruzno brašno za hranu. Gradom krstare naoružane straže od po tri vojnika. Građani se hapse i interniraju za Mađarsku. Treća zima pod okupacijom 1917-18 je nešto blaže i lakša za one koji su je dočekali. Ima malo više hrane. Sveće i petroleji se kupuju na kupone. Dozvolili su da se na naš Božić obave narodne i verske svečanosti. Krišom se prepričavaju vesti da se na Solunskom frontu dešava nešto nepovoljno po neprijatelja.
Vrhovna komanda uputila je svim divizijama saopštenje: naša hrabra vojska ušla je u Beograd 1. novembra popodne. Oduševljenje u Beogradu ogromno. Tom saopštenju prethodila je depeša vojvode Petra Bojovića, komandanta prve armije, regentu Aleksandru.
Svetla prestonice vašeg visočanstva, ponosni Beograd, radosno je danas dočekao svoje oslobodioce. Slavom ovenčane vojnike prve armije i slobodno raširenih ruku očekuje dolazak svog viteškog vrhovnog komandanta, da na toranj uzvišenog doma, pored široko razvijenog belog orla, pobije steg jugoslovenskog naroda, čija će se slava dugo vekova prenositi, a pokoljenja ponositi nad čovečanskom junačkom borbom dičnih predaka.
Za junaštvo u odbrani i žrtve u ratu, Beograd je odlikovan Legijom časti Republike Francuske i ordenom Čehoslovačkog ratnog krsta. Predsjednik Francuske Republike predaje gradu Beogradu krst viteza Legije časti, jednoj od prvih i najvećih žrtava Velikog rata, čije je stanovništvo, uprkos bombardovanju i neprijateljskoj okupaciji, neprestano davalo dokaze neumornog herojstva, bilo veliki simbol odbrane, a zatim pobede herojske nacije, koja je odlučila da ne propadne.
Thank you. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Nenad Dimitrijević, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Dobrivoj Trifković.
Thank you.